Zientziaren tarte honetan ikerketa berezi ez gain, kontzeptu eta hitz bereziak ere ikasten ditugu. Eta gaur, Marijo, espintronika izango dugu izpide.
Bai, 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 nik lehenengo zirakurri nuenean, da bere ala esan duen, nik hau jakin edut zer den. Eta proposatu nion, ba, Jon Matxini kontatzeko zer den espintronika, ze irakurri nion Albert Ford kimikariari, espintronikari esker elektronika gainditu eta energia gutxiago kontsumituko dugula, eta adi Nobel saridun batek esaten baitu.
Jon Matxin, Matxain, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Nobel saridunak dituzu lankide, ala?
Bueno, ez zuzenean irekin, baina kimika fakultatean Donostian baitugu bi Nobel saridun gurekin elkarlanean, ez? Esan barra dago, Nobel saria eman ziotela ez gurean egindako lanagatik, baizik eta beste unibertsitate batzuetan egindako lanagatik, oraindik tamalez oraindik, baina agian noizbait lortuko dugu
Euskal Herrian. Hori da,
hori pentsat lan egiten dugu. Zera, hauek denborarekin ja adinduak zirela jubilatzeko zorian nolabait ekarri egin genituen Donostia oraindik ekarpen asko egiteko dutelako eta ez bakarri fakultatean baizik eta Donostia International Physics Centerrekin, nanogunerekin, materialen fizikako zentroarekin kolaborazio asko daukate eta bi ditugu, lehen esan duan bezala bata da George Smoot. Hau ez, etortzen azkenekoa da, astrofizikan egiten du lan, eta bestea mundu txikian, ez, astrofizika mundu handiaren, ez, edo unibertsoan gauza handiak daude, ez, horretan dihardu George Smoothek, eta Albert Fertek kontrakoan mundu txikian, eta honen lanari buruz hitz egitera etorri gara gaur.
Esango dugu zergatik eman zioten edo zer egiteagatik Nobel saria Albert Ferti?
Bai, bueno, Nobel sari guztiak bezala sariak ematen dira lan egin eta asko zere denbora denbora asko pasatzen denean, ez? Lana 1988an egin zuten alde batetik Albert Fertek eta bere taldeak Parisen eta bestaldetik Peter Grunbergen taldeak beste unibertsitate batean eta bereiak egin zuten izan zen izena komplikatua da, magnetoresistentzia erraldoiaren fenomeno aurkitu egin zuten. Eta fenomeno hau oso erabilgarria izan da gero diska gogorretan eta diska gogorretan izuzen ere behalmena handituz eta gero espintronikaren garapenean.
Bueno, bi termino aipatu dituzu. Espintronika eta magnetoresistentzia erraldoia. Baina azalpena behar dugu, zer dira?
Argi eta garbi, ez hitz potoloak erabiltzen ditugun batzutan.
Badirudi superheroi baten horrelako magneto eta espintronika badirudi bai superheroi gaizto bat edo horrelako zerbait.
Hori da, hori da. Bueno, zorionez ikusiko ditugu biak onak direla guretzako. Eta bueno, biak ulertzeko beste kontzeptu bat sartu behar dugu lehenago. Eta hori da espina. Bueno, izena espina ez da horren komplikatua esan, esaten ez, baina bueno, bere esan nahia igual ulertzeko zailagoa izan daiteke. Eta nolabait azaltzeko espinaren kontzeptua da partikula subatomikoek duten berezko probetate bat. Hori da espina. Orduan, elektroiak karga negatiboa duen bezala, badauka espina. Eta espina nolabait ulertzeko, pentsatu behar dugu, lurra mugitzen dela alde batetik eguzkiari bueltaka, baino gero ere bai bere ardatzarekiko bueltaka, ez? Orduan, elektroiak antzeko portaera daukate eta espina izango litzateke bere inguruarekiko nolabait buelta hori nolan baten duten fenomenoa. Orduan, elektroiak bi modu desberdinetan egin dezakete, orduan bi espin posible daukate. Lurrak bakarrik modu batean ematen du buelta, elektroiak bi modu desberdinetan. Ados, orduan, hau ulertzen balen badugu, pasatu gaitezke azaltzera zer den magnetoresistentzia.
Ba, lurrengo pantailaragoa.
Hori da, lehenengo gauza espina ulertu behar dugu, eta gero ja magnetoresistentzia. Orduan, magnetoresistentzian nolabait metalezko geruzak ditugu. Vale? Sandwich baten modukoak, geruzaka. Orduan, geruza bat material ferromagnetiko osatuta dago, eta zera, geruza ferromagnetikoen artean, geruza ez magnetikoak tartekatzen dira. Vale? Errenkadan, ferromagnetiko, ez magnetiko, ferromagnetiko.
Vale.
Orduan, ferromagnetikoak izateak, esan nahi duena da, elektroi espinak guztiak berdin daudela orientatuta. Uh-huh. Esan dugu bi aukera daudela, guk kimikan edo fizikan simplifikatzeko esaten dugu gora alabera. Uh-huh. Orduan, material ferromagnetiko batean, elektroi guztiak gora alabera daude, denak berdin. Eta ez magnetiko batean, orko elektroiek, beraien espinak ez dute ordenatuta. Batzuk egon daitezke gora edo bera, baina ez daude ordenatuta. Ados, orduan guk, gure material honetan daukaguna da, material ferromagnetiko bat, edo geruza ferromagnetiko bat, elektroi guztiak goraka, gero beste geruza bat, material ez magnetiko bat, batekin, eta hor, espinak ez daude orientatuta, eta gero azpian, beste material edo geruza ferromagnetiko bat, eta kasu honetan, elektroiak denak berdin daude orientatuta, baino goiko geruzaren kontra. Ah, goikoa dena okay. Gora badago, espin guztiak gora denak badaude, bera. Hemen denak behera. Horrela orientatuta dagoenean, gure sistema, egoera honetan dagoenean, korronte elektriko bat pasatzen badugu bertatik, erresistentzia elektriko handia dauka. Orain, kanpotik eremu magnetiko bat ezartzen bazaio, eta hori egin daiteke mila modu desberdinetan, orduan justo aldatu egiten da geruza ferromagnetiko hauen espinak. Orain denak jartzen dira berdin orientatuta. Uh-huh, biak, den, bi geruzetakoak gora ala bera. Eta orduan erresistentzia elektrikoa sekula txikitu egiten da, gutxitu egiten da. Orduan badaukagu, bi egora desberdin. Batean erresistentzia elektrikoa oso handia da, eta horri datorkio magnetoresistentzia erraldoiaren izena, eta bestaletik daukagu beste egoera bat, erresistentzia elektrikoa oso txikia dena.
Eta espintronika non itzu dugu?
Hori da, horrein dator espintronik.
Gare.
Horren, espintronika azkenean da itz joko bat. Egiten duguna jolastu elektronika hitzarekin eta espin hitzarekin. Horren ja kontatu dugu zer den. Espina bada elektroien berezko propietate bat. Orrun elektronikan normalean bakarrik jolastu egiten da elektroiaren kargarekin eta korronte elektrikoarekin. Espintronikan horretaz gain sartu egiten dugu bai elektroien espina. Eta orduan nolabait izango genuke magnetoresistentzia erraldoi hau izango litzateke espintronikaren aplikazio bat. Elektroien espina teknologikoki aplikatzen badugu, espintronika daukagu.
Gogoratzen ari naiz, ari ginela, bueno, horrelako ari posible bat lantzen bai pasan, bi hitz batzen dituen, hitz bat bilatzen ez, ikusten dugulako azken aldian asko erabiltzen dela horrelako errekurtsoa, eta espintronika orduan ere, balio lezake horretarako, ze bertan ez, espina eta elektronika batzen dira, espintronika hitza osatuz.
Hori da, hori da.
Zer beharko genuke gailu espintroniko bat garatzeko?
Bai, badirudi gauza oso komplikatua dela, ez? Baina, bueno, etxean baitu gorrelako gaiuak. Oran, bai, horrein kontatuko dizuet.
Genekien, espintronika egiteko gaiuak genituenik etxean.
Bai, guk ikasi behar dugu.
Bai, guk ez ditugu egiten, ekartzen ditugu edo erosten ditugu, ez?
Bale, suposatzen dut, bai.
Hori da. Bai, orduan, nun daukagu horrelako dispositiboak? Zer behar dira horrelako, ozer behar dugu horrelako dispositiboak itxeko? Bueno, alde batetik behar dugu, korronte elektrikoa generatuko duen gailu bat, baina kasu honetan korronte elektriko hori berezia izango da. Bakarrik pasako diren elektroiak espin berdinekoak izango dira. Horri deitzen diogu espin polarizatuak egotea. Uh-huh. Denak izango dira espinak gora ala bera.
Vale.
Elektronikan korronte elektriko arrunt batek ez dauka horrelakorik baditu zera elektroiak espinak gora eta bera. Gure kasuan bakarrik modu batera nahi dugu. Eta gero beharko dugu transistore bat hori detektatzeko. Uh-huh. Zer gertatzen da, horrelako tramankulu batek gaitasuna dauka bi seinale aldi batera bidaltzen. Bata izan diteke espin polarizatua gora eta bestea bera. Eta modu horretan gure seinalea bikoiztu egiten dugu. Seinale, barkatu kable tamaina berdinean, bi seinale bidali dezakegu aldi berean. Uh-huh. Orduan hori non daukagu hau, ez? Izango litzateke orduan hurrengo galdera. Hau da, zer beharko genuken, baina non daukagu esan dizuet etxean daukagula
bai.
Hau diska gogorretan.
Hemen gaude zain, esateko nun.
Bai, hori da. Irrikitan zadete, ezta?
Txek egiteko, bai.
Hori da. ba, ordenadoren diska gogorretan batez ere.
Vale.
Baina mugikorretan eta horrelako dispositibo elektronikoetan. Batez ere erabiltzen delako Spintronika, bueno, Spintronikaren aplikazio hau diska gogorretan idazteko. Informazioa idazteko eta gordetzeko. Eta, bueno, hori kuriosoa da, baina, bueno, zenbaki batzuk ematearen, ez? Bai. Spintronikari esker, dizkago horretan, eta ikusi barutze datua buruz ez dakit, 145.000.000.000 bit idatzi izan dira zentimetro karratu batean.
Bueno, hola esan da, izugarria izango da, baina nik ez diote tamaina hartzen.
Zentimetro karratu bat zer den, badakigu ez,
karratutxo
bat. Bai, bai.
Hori da, karratutxo bat egite dugu, zentimetro bat alde batean eta zentimetro bat bestian, eta 145.000.000.000 zenbat da?
Barbaridade bat.
Osea, barbaridade bat. Eske nik ere eskalan eskapatzen zaigu, eskapatzen zaigu, baina barbaridade bat da. Horrek zer ekarri du? Ba, informazioa gordetzeko kapazitate handia, edo zera, kapazitate handia informazio asko gordetzeko tamaina txikia. Hori da. Miniaturizatu egin dugu elektronika Spintronikari esker kasu honetan. Eta orduan, horregatik diskago horrek gero eta kapazitate gehiago daude dute informazioa gordetzeko.
Bai, bai. Eta USB pintxoak ere batzutan bazirela megabat, bera, eta oin dira gigak
bueno,
eta...
USB-era joan zara, disketeekin gogoratu hori lehenago zeuden.
Hori
lehenago zeuden.
Hori da.
Jon Magid, eta Albert Fert guzti honetan ari da?
Bai, bueno, Albert Fert guzti honetan eta haratago, esango genuke ez. Azken fian, Spintronikak momentuz kontatu egin dugu zertan aplikatu egiten dugun gaur egun.
Bai.
Dizka gogorren aplikazio hori ja aspaldetik daukagu. Baina badauka aplikazio gehiago. Eta hoien artean dago ordenadore kuantikoen aplikazioa. Hor ere bai, elektroien edo bueno, partikulen espinekin jolastu egiten da. Ordenadore kuantikoak ere Spintronika dira. Nola bete esateko. Erun, Albert Fert bere lanean diarduen, edo egiten duena da, nola bait ikertu dispositibo Spintroniko hauei esker nola kutsitu daiteken energia kontsumoa. Hori da pizka bat bere erronkat nagusienetakoa, ez, edo bere kezka nagusietakoa, ba hori, zera, kampus aldizkarian, gure unibertsitateko kampus aldizkarian aipatu zuen bezala. Hori da, hain zuzen ere, bere kezka nagusia. Detaile teknikoak ez dakizkit, oso komplikatuak dira.
Bueno,
Zuk ez badituz ulertzen, orduan ensaiatu gure ulertarazten.
Denala, ikusi dugut, tarte honetan ikerketek denbora asko. Behar ezaten dutela, zuk ere esan duzu, Nobelsariak normalen ez direla bere alagoan ematen, bezik eta ia ibilbide bat dutenean ikerlariek. Baina badago jakiterik Spintronika, Orbitronika hori erabiltzen energia gutxiago kontsumitzeko noizko edo zebide?
Bai, hemen eta Albert Ferten hitzak aipatuko ditut, ikuspegi zientifikotik garbi dago Spintronikak lagundu dezakela energia gutxitzen, ez? Energia kontsuma gutxitzen, orain erronka teknologikoa eta ekonomikoa da. Orduan, badaude gaur egun ja dagoeneko, badaude konpainia handiak honetan inbertitzen, ba, Samsung eta beste batzuk, eta hemen dagoen problema da, asko inbertitu behar dela, eta orduan, konpainia txikiek nekez jarraitu dezaketela, baina mendik urte batzuetara espero dezakegu, espero dugu Spintronikaren aplikazio hauek energia gutxiago kontsumitzaldera eta dispositibo elektronikoetan, bai mugikorretan eta ordenadoretan aplikatzea ba, posible izatea, ez? Zenbat tarratuko den, eneiz ausartzen esatera. Baina, bueno, urte gutxietako kontua izatea espero dugu.
Bueno, ba, urte gutxietako kontua bada, ziur, urrengo kolaborazioan, behar bada, beste aurrerapenen baten berri emango diguzula, baina, Jon Magid, horrelako beste termino bat ulertarazten laguntzen badiguzu, eskertuko dizugu.
Ba, bueno, saiatuko gara, ez?
Gaur bintzat, Spintronika zer den ikasi dugu.
Poste, naiz.
Hori bada zerbait.
Ez da arrexa, eh? Batez ere izen...
Azterketa ez egin.
Ez, baina nik uste zozo ikasi dugula,
bai,
eh?
Bai. Gora eta bera.
Bai, Jon Magid, eskerrik asko benetan, eta hurrengora arte.
Bai, placer bat.